ثم الصلاة والسلام على المعيد بالغرام المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اونم در رابطه با مسئله ریشه های بویی که بر انقلاب فضولود از دیدگاه صدیقه طاهره حضرت اشاره در مسلمان های صدر اولیه ده نفاق بروز لده که موجبات حوادث بعدینه فراهم لده. بیرده که زهر فیکم حسکت النفاق و سمل جلباب الدین. در اثر بی که نفاق جوانه برده سیزین چیزده جلباب و روپوش دین پوسیده اونده. در رابطه با مسئله اساسی که نجر اولود بر انقلابلار عقیم قالر بر حرکت الهی عقیم قالر برای روشن شدن با مسئله ناگزیر گنده فرمایشات خود صدیقه طاهردن الهام الله و گراخ نه الالی باعث اولدی که مسائل صدر اول اسلام تحقق تاقدی. دشمنان دین ایچه طبقه دلی بیز دشمنان خارجی و بیز دشمنان داخلی و دشمنان خارجی او کسلر دلر که در مقابل مکتب انبیا ایستادلی غلیفلر مقاومت غلیفلر به طور علنی مکتب انبیا اینان مبارزه لیفلر. اونلار ده عبارت ده همون کفاردن، ملحدینن، بیدینلردن او کسلری که به طور آشکار مقابله لیبلر خط توحیدنن. ولیکن بیر دسته ده دشمنانی بار که دشمنان داخلی دلر استلاحاً بللرنه اگر استیاخ روشن الیا دشمنان نقابدار روپوشون انگلیدلر خط بلاره تانمور. به مراتب بو دشمنان خطرناک دلار یعنی بلار همون کافرین دلار اما در لباس توحید بروز لیلر. منافقنن کافر هر کسی کافر باطنه اما منافق چهره دیگر وارده بر چهره ظاهر فریب وارده به ظاهر موحد دون نشان برجا به ظاهر özünü مسلمان نشان verecek. که اصطلاحاً bunlara deyilir münafık. خب bu münafıkların şiveleri ibaretli nemeden? Dikkat ediyiz inşallah ve araizi ki arz edirem, üstünde mutalı olup, rişe yablık olup, tabulları ve invanı bir asl yığıştırın. İstifade ediyiz bundan ki, ne cür olup, ele biduni delil dörmüş ki, Siddiqiye tahireni o vers esalıplar. Biz zemini icad olup, o illetleri bilistiriz, elan bazgu ediyiz. یکی از حربه های منافقین برای بی که از مقاصد درین قباغ افرالر یک کتاز میدان اولالر اولا فرصت طلب دیلر فرصت طلب به نظیه نمده یعنی از ماهیت درین هیچ وقت نشان ورمزدر بو صدالوان او دی که برای مردم ناشناخته دیلر و او دی که بیر بلبلارن خطر عظیم راه دی دشمنان خارجیدن گرون عظمت منافقلر بقدر مهم میدی که قرآن کریمده بیر سوره اختصاص تفوت دی بو طبقیه و بو طیف از جامعه که özlerini getirirler هم رنگ جماعت الیلر و منتظر بیر فرصت دیلر که وارد میدان کارزار اولار خب شیوه های بو دست برای نفوذ بیر جامعه ده نمده مخصوصا جامعه توحیدی ده بیر جامعه که اسلام حاکم ده دین حاکم ده نه ابزارنن استفاده لرلر برای بویی که özlerine پوشش ورلر ابزار مذهب بر علیه مذهب یعنی خود ایده های مذهبی و دینی دن استفاده لرلر و بر علیه مذهب اعمال لرلر خب اگر بیز تاریخ اسلاما دقتنن توجه لساق مطالعه لساق مسئولیتی که پیامبر عظیم و شعن واریده و عبارت ده بنان که احکام الهینه نمیلیه خلق چین بازگو الیه احکام الهینه هانس شخص بگره بلیر بازگو الیه جامعه چین او کسی که ارتباط قیبیسه اولا تا بجره بلا احکام الهینی آسمان ننالا و اختیار بشریت ده گویا و الا احکام احکام الهی علمیه جیده به شهادت تمام مفسرین آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته رسالت ناقص گویفته به آیه بعد از داستان قدیر و خم نازل گویفته به اتفاق فریقه پس پیغمبرن وظیفته بویدی که برای بویی که راه نبوت و راه توحید تداوم تپا مردمانه ابلاغ الیه که منم وسیم و منم خلیفم و منم جانشینم من ننصره هانس انسان و هانس شخص شایسته ده که بجره بلجه بو یول ادامه بره پس پیغمبر موارد مختلفته قدیرده و غیر قدیرده هی تأکید لیب انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی پیغمبر گلید ایچی دنه استواننه مطره الیر اما او گروه گلید دیر حسبنا کتاب الله اگر دیه من کتاب الهی قبول بمیرم تو خط تانه رو بیلسنی اگر گله اظهار الیه بندنی که نخیر من نبوت قبول لمیم چهرسی که دجاق مردم تانه اما گلید دیر نین رخدای بندن سرا
Peygamber kalemi devahistir ki yaza özünden sonra da tucari ihtilaf olmayalar ki Abbas, emuyi Mevla ve emuyi Peygamber deyir, biliriz hardan şuru oldu mesele, oradan şuru oldu ki Peygamber istedi yaza koymadılar. Ve kavli bazı az ulema buyurur, berfet Peygamber o kalemi devahı isteyeydi, yazaydı, beraydı ki o şahs zehrin töktü, gaziyeni harapladı. Dedi, inner racule leyahzur. Yani nestecilu billah. Taraf merizdi, hezyan danışır. Gerçi bu cümleni ahir bu kitaplarından hesveliyitler. Ama bizim medarekimizde inner racule leyahzur. Bir fitne oradan şuru oldu ki koymadılar Peygamber. Bir zat yaza ki ihtilaf beynen gider. Vali ki Peygamber öz vazifesine emel eləmişdi. Fakat bu xisleti nifak-ı münafıqlar edilir ki gelmişdiler, muntazir-i fırsat edilir. Abzaları da ne miydi? Məzhəb bər əleyhi məzhəb. Hasbuna kitab Allah. Allah'ın kitabı bizim içimizde var. Ne ihtiyacımız var bundan iyi ki Peygamber bir halifeyi tayin ediyor. İhtiyacımız yoktu. Hakim kitabı ilahiydi bizim içimizde. Ve görün ne kadar bu delil firibendedir. Bazılar mouridi tahd ta'siri bu mantık karar sapıblar. Ama biliriz bundan iyi ki sedr-i evveli İslam'da niye koymadılar hadisi yazalar, hadisini vislik ola. Beraber bu ki azamet-i Kur'an beynine geçmiyor. Beraber hepsi azamet-i Kur'an destur verdiler ki ahadisi nebevi yazılmıyor. Hop görah hayat, hak Kur'an becerebilecek camiyeni hidayet ediyor. Vakti ki Huşam ibn Hakem gelir bir neferinle bahsedir. Deyir, eğer bu mantığı hasbuna kitab Allah kifayet eylese ve vaqa'an Allah'ın kitabı rafi'i ihtilafdı ve vahdet icad edilecekti. Pes niye elen menle sen birbirimizin mukabilinde oturmuşuk, bahsediriz, men deyilen men hakkan, sen deyilen sen hakkan, her ikimiz de Kur'an'dan istişhad ediriz. Bu 72 firqa beraye isbatı öz haqqaniyyetleri hamısı Kur'an'dan istişhad edildiler. Fes Kur'an qayyime ihtiyacı var, müfessire ihtiyacı var. O de ki Peygamber buyurur, inni tarifum fikum ussegaleyn, kitaballahı ve itreti. Kitab bidun itret ve itret bidun kitab hafız-ı dini tevhidi olmayacaktı. İlleti vazihdi, beray bu iki Kur'an'da mucmel varımızdı, ayat-ı müteşabih varımızdı, mutlak varımızdı, am varımızdı, mübeyyen varımızdı. Tamamı bu ayat-ı ilahini gerek bir nefer birbirine rəhd verir. Şün müfessir yoktu, Kur'an'ın qayyını olmuyordu. Hatta da iki firqeyi ki tulu ve buruz eliyipler. Tarih-i İslam'da hamısı beraye isbatı öz haqqaniyyetleri Kur'an'dan istifade edipler ve istişhad edipler. Cebriler Kur'an'dan, kaderiler Kur'an'dan, müşebbeheler Kur'an'dan. Bir baba bazılar kaildiler ki Allah için el var. Bravo ki Kur'an-ı Mutal özü buyurur. Yadullah fawqa aydihim. Bu eli sen harda göreceksin? Kıyamet günü göreceksin. Yani Allah'a hatta getirirler derhaddi cismi tenezzül edilirler. Pes netice budi. Yeki az şivehay nifak ibaretti bundan iki geleler mezhebine ber aleyhi mezheb istifade edilir. O da görürüz kesiri ez merduman şekkü terdiyle düşürler Müslüman ayı sedre evveliyyede. Cengi Cemal'de bir nefer gelir Mevla'nın mehzerine. Deyir ya emir el mu'mini, ahı biz necür kullar men cengil ya. Bunlar namaz kılırlar, oruç tuturlar, Nədir bunların cəngəliyəyə? Sən bizi vadar edən bunların cəngəliyəyə? Nədir bunların cəngəliyəyə ki, namaz qılır, oruç tutur? Həzrət cavabda buyurdu ki, bir ayə-i Quranda var və xatiri o ayə-i Quran mən bunlarla cəng edirəm. Dedi, hansı ayədə o ayə-i Quran? Ayə-i Quran sure-i Bəqərədədir ki, tilkər rüsulü fəzzəlna bəzəhum ələ bəhd. Və minhum mən kəlləməlləh və rəfə'nə bəzəhum dərəcət və atəynə İsə ibn Məryəm və əyyədnəhu bruhəl qudus və ləu şəə Allah məqtətəlu min bə'dihim min bə'd ma caətəhumul bəyyinat və ləkinnəhum ixtələfu fəminhum mən amənə və minhum mən kəfər. Tebqi bu ayə-i şərifə mən əməl edirəm. Məfad ayə-i şərifə nəmədir? Buyurur Allah-u Muteal bu ənbiyanı göndərib, ənbiyay üçün dərəcə var, təbəqat var, bir dəstəsi ilə Allah danışıb olub kəlimullah. Bəzi az ənbiyanı təyid edib ruhul qudusunan, mislə İsə ibn Məryəm olub ruhullah. Allah-u Muteal bəyinatın göndərib, mucizatın göndərib, Xudavəndi Muteal ayəhə və nişanəhəyə sıravan göndərib bu bəşəriyyətə və lakin bunlar bəd az bu iki itmam-ı hüccət olandan sonra duçar ixtilaf oldular. Bəd az ixtilaf bir dəstəyi imanda bağı qaldılar, bir dəstəyi kafir oldular. Fəs mən kafirlər məcəm. Pəs istintac istirəm edəyəm. Münafiq həmin kafərdir, muntaha kafərin niqabda. Niqabı var xət tanımır. Tuşişi var xət tanımır. Xob, xisləti ibarətdir nəmədən. Yətərəbbəsu bikum. Xisləti nifaq budur. Yətərəbbəsu bikum in kanəl ləkum fətxun qalu ələm ləkum bəkum və in kanəl kafirinə nəsibun minəl fəq qalu ələm nəstəhviz əleykum və nəmnəəkum minəl müminin. Xisləti münafıq budur. Həmişə kinarda dayanar, baxa görə nə xəbərdir. Gələr dastan içinə. Vəxti gördü ki, müminlər qabağa düşdülər. Yer ayə biz sizin dəstinizdə yoxuduq. Ağa biz inqilabda şirkət eləmişdik. Vəxti gördülər bundan iki kafirlər nəsibi əz fəth apardılar. Ayə biz gördük bundan iki müsəlmanların qabağında icadı sədd elədik, qoymadık sizə qələb eləyələr. İnnəl münafiqin yuxadunəllah və huvə xadiuhum. Münafıqlar əzrahı xud əbə firib gəlirlər. Öz başlarına bək qoyurlar. İzə qamu elə səlat, qamu fısala və yuraunən nas. Vəxti ki namaz qılırlar, biha, binişat, bihədəf. Riya ilə əməl edirlər bunlar. Çün batındakı iman yoxdur, ehtiqat yoxdur. Pəs nifaq nə üçün? Hədəf az nifaq nə məni təqib edir? Umdə məsəli ki, gərək roşan ola ibarətdir bundan. Bunlar fəqət yazır müzəbzəbin. La ilahə ilə və la ilahə ilə. Bunlar nə tərəfdarı müminandılar və nə tərəfdarı kafirandılar. Fəqət və fəqət hədəfləri əhrim və qudrətə yetişməkdir. Qudrətə yoxdur. Qudrət kəsb eləyələr. Pəs bu idi ki, vadar oldu bundan iki sədr əvvəli İslam müsəlman ayə sədr əvvəli yəni nə zat firib verdi qardaşlar? Bir kafir ki, dər libas-ı İslam idi. Niqabdar gəldilər. Və bunları təşxis verməklə doğrudan çəkildi. فقط افق نبوت و امامت و اسمت استر که بلاره بزن چین روشن الیفلر با استشهاد با آیه شریف مولا علی و المسید با آیه قرآن افق سیدی واقعا بیز نظره لگید خب دوزد ظاهره ده منطق ده دوزد ده دیگر جنگ جمل ده شرکت الیلنر هم مسلم ایدیلر بابا نماز قلردلر ده مگه کربلا ده شرکت الیلنر نماز قلردلر نماز ده قلردلر اروش ده تطوردلر به ظاهر مسلمان ادلر مقید به احکام اسلام پس نه ده باعث olur bundan این که biz gerek düşünah ve باعث olur bundan این که حرکت اصیل توحیدینه بلار خرابلونلار حرکت نفاق تشخیص vermaklık طول tarihte فقط bu مدد اسمت و ولایت استر که انسان onların beyanای موشکاف و ریزبینینden استفاده لیه تا بجره بله که بو حرکت های نفاق آمیزی تشخیص داره پس نتیجه بودی اگر گروز بندنی که بر انقلاب عقیم قلر علت عبارت بندنی که بر ادبی ایمانلار و بی اعتقاد به اهداف بر مکتبی به خاطر بی که متاع دنیادن استفاده دیلن و به خاطر بی که احرام های قدرت یوخون نشلن بلر özlerini همرنگ جماعت ادلر لباس دین تپلر در لباس دین بروز ادلر از درون دین بی محتوى الیلر وقتی که سیز گلدید ولایت و اهل بیت قرآن نانی که پیامبر عظیم الشان به عنوان یگان مفسر قرآن معرف شده لید روایات عدیده ده تأکید لیب من فسر القرآن برعی فلیتبوع مقعده من النار و کسلری که تفسیر برعی قرآن لیلر اللارن جایگاه احدی پس بیر اصل اساسی اگر قرآنن حسولا قرآن بی محتوى olacaktı قرآن اصالت نزدن میرجاختی فقط توسته قلاجاختی او ده امام باقر دیر اقامو حروفه و زیعو حدوده بعضیلری که تحت تأثیر و الفاظ واقع اولولار مثلا فردلین فلان کس حافظ قرآن دی بلا قراعت دهگانن مسلط دی البته بولار فضیلت دیلر قرآن نازل olmayıp bundan iyi ki fakat ben kıraatını okuyam, zahirini okuyam, metnini okuyam. Kur'an nazil olup bundan iyi ki ahkam-ı Kur'an-ı camiye-i beşeriyette fiyadula, hudud ve merz-i ilahi fiyadula. Tamam bu mantıkları aparırdılar zamanı a'immede de bu mesail varmış. İmam buyurur, agamu hurufa ve zeyyev hududa. Sünnileri değil, böyle geçen Kur'an okurlar. قشنگ قراعت داره اخوندار اون دنه قراعت قشنگ مسلط دلر حافظ قرآن دلر اما حدود قرآن احکام قرآن بلانه چنده معتل دی پس قرآن اگر گله اصلی که عبارت مفسرین نم اوی که گلر مذهب بر علیه مذهب دین بر علیه دین که همون حرکت نفاقی که از شیوه های منافقلر بوده که در لباس دین گلیلر و دین بی محتوى الیلر ابزار دیننن استفاده لمخلوق و بر علیه دین قیام لمخلوق ابو سفیان نیه خدمت سردن بنی امیه در مقابل بنی هاشم دیاندلار نیه در مقابل حضرت علی دیاندلار بلیردیلر بابا حضرت علی محکم آدمدی باج ورن آدمدی قانونمند آدمدی مزدار آدمدی بیر انساندی که بر اساس قانون حرکت الیجاق و بیر مسئله ایکیمجیسی عبارتدی که وقتی که جنگ های اسلامده حمزه سید الشهدا و حضرت علی ابن ابی طالب در مقابل بو مشرکین قیانمشدیلر بولاردن پهلوانلار خاک مذلته سالمشدیلر بولار او هغدیلر و کینلر قلبلرنده واردی او دی که وقتی بنی الامیه عثمان حکومت خلافت یتیشدی ابو سفیان گیتدی حمزنین قبرینه هی ایان چالیردی قبر دیدی ها هاردسن دوراسن قبردن گورسن کی همون زادی کی اون üstünde داولردی قالان یتیشیب بیزیم الیمیزه و الان حکومت بیزیم الیمیزده دی پس معلوم اولوز هیچ کده اعتقادداری یوخموش هیچ ده اینم مموشلار فقط به ظاهر اسلام قبول نمیشتیلر به خاطر بین که به موضع قدرته دیشه. پس یکی از خصلت‌های منافق ده بوده که آقا هشتت وجودنده یخده، نه کفر حاکمده نه ایمان حاکمده، فقط دیر ذات حاکمده، قدرت، پول، مقام، فقط بولار مقامه یکشتنده، پولا یکشتنده، هر وسیله ممکنن. ممکنده بیر گن اگر اختزا الاده چهره کفر تپالار، راحت چهره کفر تپالار. بیر گن اختزا الاده بننانی که چهره ایمان تپالار، راحت چهره ایمان تپالار. نمازده شرکت الالیلر، به ظاهر احکام عمل الالیلر. پس بو نشانلردن این که بیزه بریلر، او نشانلردن بیز گرک استکشاف الیه بندن این که آقا حرکت نفاق کم حرکت görmüş تاریخ اسلامده و باعث olup بندن این که صدیقی طاهره او وضعی گهترلر قباقا، بو دشمنان داخلی، دشمنان داخلی باعث اولدرار بندن این که داستان کربلا تکشتت داستان کربلا اتفاق دشتی. علمادن دیری دیر دیر بابا بیلیرز امام حسینی هردن اخاتدلار، بعضیلر بله بیلیرزلر کربلادن او دیدی یخ بابا سقیفدن او اخاتدلار. او سقیفده که گلده بیر اساس کج گویندی، قهرن مراحل بعدی در تاریخ زنجیروار بیر برین دلیجا گلیر. پس فرمایش صدیقه طاهره‌دن استفاده لو قرداشلار باجلار، منافقدان ابزار دینلن گلیجاق قباقا، دشمن نقابدار دی گرک هوشیار باشی، حالت توجه دلسل، دقتن مسائل بررسی قلیه، گر از بندن این که او کسلر این که تاریخ اسلامدا چه تاریخ عصر حاضردن صداقتن بزلغنان بر اساس استقامتن اگر بر جاده ده گدیبلر و تعقیب الیلر اونلار ملاک دلن و الا در جا بر نفر گله حالات عوض اوله قابل اعتماد دو. او ده صدیقه طاهره بویرور بعد از پیامبر خارهای نفاق سزده بروز لده و سمل جلباب الدین، یعنی پوشش دین پوسیده اولده و در نتیجه و اغرض شیطان من مغرضهی، شیطان ده گلده از پناهگاهنان چخته، ها توفن بکو فعلقاکم مستجیبین، شیطان وقتی گرده نداورده گرده بابا سیز مستجیبین، سی بیر مجیبین مستجیبین، یعنی اگر ایک ایاق ده وارده ایک ایاق ده ازگدن برج لده قاچا قاچا گتدید شیطان ساره. نیه؟ برای بود که هنوز ریشه های جهالت و جاهلیت سیزن باطنزده وارده. اشربو فی قلوبهم العجب. من برای بود که توضیح برم و شرح خطبه ای که ابوی یازب اوندان نقل ادرم بلزه. نیه برده بویرور بننانی که دردله یخلی قاشدز به طرف شیطان؟ مگر شیطان بیر بله قرآنده پیغمبر و ذات اقدس الهی در رابطه او صفات شیطانه سیزه بازگو علمیده؟ او صفات شیطان بیره بوده. این روز قیامتده گرمشد گاهی اوقات خب شیطان مجسم اولاجه. من گردم او وقتی که مناده بیر نفر اعقاب تاهی سخرده شیطان. این در قیامت گنونده ده var bundan iki Kur'an buyurur ki dəstəbətlik olur, mərdumdur, başlayacaqlar, biri daş sıxacaq, biri əyəqqabı sıxacaq, indi hələ əyəqqabı ora hər nəmə əllərinə gəlir şeytana sıxacaqlar və tohin eləyəcəqlar. İndi Kur'an bir məntiqi əzzəban şeytan hər söz gerək qulaq asın. Fələmmə qudiyəl əm
قال الشیطان ان الله وعدكم وعد الحق و انا وعدتكم فاخلفتكم و ما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخیه و اینی کفرت به ما اشرکتمون من قبل. شیطان بعد از بویی که دستلر جدا olacak، بهشتیلر مشخص olur، جهنمیلر مشخص olandan sonra شیطان diyecekti که بابا مگر الله سیزه وعده vermedi و وعده الله مگر حق دردی diyecekti. نیه حق دردی دیدی پس نیه قلق اسمادی من وعده بردم سیزه فاخلفت کن خلف وعده بردم قلق اسمادم وردم وعده من altına و مالی علیکم من سلطان دای من سیزم قلفوزدن yapışmadım که گردم işin dalıca salam ki الا ان دعوتكم جز بویی که فقط سیزی دعوت الادم به طرف فساد دعوت الادم به طرف فسلق فستجبتم لی دیمیر فعجبتم لی فستجبتم لی دردل یخلا من طرف گردید پس فلوبو انفسکم فلاو فلوبو özüde ملامت الله سیزه اراده vermişti الله سیزه عقل vermişti الله سیزه شعور vermişti الله پیغمبرلری göndermişti بیر بیله رسول gönderipti بیر بیله حجت gönderipti 124,000 پیغمبر gelipti bir nefer تعجب edirdi نجه olabilir 124,000 پیغمبر dedim önlerim danışmaktar بحث edirdiler ki ömrü bu alem ne kadar 15 میلیارد سال gene 104,000 پیغمبر kendi اگر 15 میلیارد سال از یا بس تقسیم الیاخ 124,000 پیغمبری گنه کم عمر و عالم الله متعال بیر بیله وعده بیره قرآن گندره کتاب های آسمانی گندره رسول گندره یحیی بن زکریانی گندره موسی کلیم الله گندره عیسی روح الله گندره بیر بیله انبیا ابراهیم نوح که قرآن 24'ün ada parır بیر بیله انبیا گندره وعدسی ده حق میشه خب من سیزی نم الادم یا مجبور که الامدم الا بو ایکی دعوت الادم بیان طرفا گردم خیلی راحت گلیری راحت مندن قبول الیری پس اگر الان انتظارز بار بندن ایکی من سیزی نجات برم نه سیز من نجات بره بلدن من نه من سیزی نجات بره بلدن احنی زوز اعمالوز بو قرآن دی که منطق شیطانه نه خب این نجر اولده بندن ای که مسلمان های اولیه گتدیلر به طرف جهالت و شرک بونن سرزین عبابه ارده یاده دیگه گرمشد بیر نفری که فطرت منسلخ اولده تریاکی اولده دخانیات اولده فطرت طبیعت ثانوی تفاجه وقتی که سن بروح تبلاتن شرکی نن وقتی که بروح تبلانده جاهلیتی نن هی عادت الادم بندن ای که گذرسن در مقابل بیر بوتی سجدلیسن بیردن گردن نمده ددلر آبا و اجداد هم بوسی گذرسن بیر بوتون کنارنده سجدلیدلر بو جده تبلانب دا و اشربو فی قلوبهم الاجل مانند او انساندی که فطرت عوض olubdi فطرت صحیحی نجی که بیر نفر عادت الادم دخانیتا عادت معتاد olur تمام مواد مخدره بجره بلمز özünden دفع الیه هی بیر مختصر بهانه اینن که بعد از بویی که آقا دوشتوره گلیر گلیر بیر بله نصیحت الیلر آقا بونن صدمسی وار زراری وار آیا بیلیریز بندن ایچی استان خراسانده هر آیده 800 میلیون تومن فقط گلیر آوایا هنسی فکری دیمونه امزا الیه سینانه خراب کرد هوانه کسیف الیر اما خب بشر گرزن اسیر عادت و هوا گده ترک الیب ده ایلی انجاق ده بیر دفع گده او قدم رفقلرین یعنی گنه قیدر همون حالت اول قرآن بندن تعبیر الیر و اشربو فی قلوبهم الاجل بابا اشراب olmuştu بلارن روحلارن ده گوشاله پرسلر بلار ایلی منتظر
مختصر بهانیه بند دیدن که قیدلر همون زمان جاهلیت قیدلر همون زمان قبل از اسلام گنه گدلر نمیلیلر تواف کعبه لیلر حالت مدون به عنوان عبادت گدر دیدن همون کعبه ای که الان سید گدرید او عظمت اعمال انجام بدید گدر در اون تواف لیلر لخت مادرزاد نیه هیچ گونه تعلق بزده قلمه بس بو بشر هر زده عادت هست بس انبیانان حق بزن بوینوزده چخده پس ریشه های جهالت وادار الیجه انسان گده موضع نفاق ده بینا و نفاق ده به دشمن نقاب دار ده که گرک مسلمان های صدر اولیه آگاه الله بیز بو درس لازم تاریختن الله بو حرکت نفاق همیشه طول تاریخ وار تا روز قیامت کمین فقط علائمنی و نشانلرنی ائمه با استمداد از غیب الهی بیزیم اختیارمزده گویخلار تا بویی که بیز منافقن غیر منافقه تشخیص براخ او کسری که گلیلر ابزار دیننن بر علیه دین استدلر استفاده لیلر و قهرن اهرم های قدرت یوخون نشالر اولاره شناسالی غنیا صلوات خدا الان مدینه ده بل قوقای دیگر دی بل حالت دیگری حاکم دی خبر رحلت صدیقه طاهره پخش شد دست دست مردم جمع اولولار مولا علیه منزلنه گز یاسی تکنلر متأثر دیلر بندن این که تنها یادگار پیامبر عظیم الشان دنیادن گدید یازنلر که همون زجهی که زمان رحلت پیامبر ده اتفاق دشت مدینه ده رحلت صدیقه طاهره ده ده همونطور مردم اظهار جزع و فزع ایلدیلر یازنلر عایشه گلدی فاطمه‌نین منزلینه اسما قباحتا دیانیده دیدی که صدیقه طاهره وصیت ایلیب هیچ کسی من منزله قوی ناراحت olur gedir atasına şikayet eder bu xəs əmiyyə qoymur bundan ki mən gedəm Fatiməni ziyarət edəyə Əbabəhd gəlir deyirsən niyə qoymuran nisa-ən nəbi ki fəzilət bərdərdən bərxurdardılar gələ Fatimənin mülaqatına dedi mən bər tibqi vəsiyyəti Fatimə əməl edirəm özü mənə buyurub ki heç kəsi sən haqqın yoxdur və əyyül umur tutqan u bəzət el-Mustafa leylən və yu'fa səraha o şair deyir görən nə zəf bahis oldu bundan iki Fatiməni gecə buyuruyorlar qəbri məlum olmuyor axı niyə tənha yadigarı peyğəmbəridir gerək ehtiramla təcliyilə təşrih eləyidilər aparaydılar mərasim xaksubari əncam tapılaydı برای بوی که فاطمه برای بوی که دفاع از مقام ولایت الیه و بوی که اعلام الیه تاریخ ده بابا علی مظلوم اولده به خاطر مظلومیت علی دستور ورده بندن این که هم گجه دفن اولونا هم او کسلری که حقنده ظلم الیفلر تشریع جنازسنده شرکت الیه بعد یزلر مولا علی بعد از بر مراسمی که مردم یغشمشدلار دستور ورده سلمانه که این مردما ابلاغ الیم که الان جنازه صدیقه طاهره تشریح اولمیجاق قالاجاق دسابیا مردم متفرق اولود بعد از بویی که مردم متفرق اولدولار اسما دیل گردم علی گلدی شروع الدی فاطمه زهرانو قصدیلر مخلوقا Həzrət buyurur ki, libasın üstündən həzrətə qusl verdi və vallah, həzrət and içir. Deyir, qəssəltu ha, bəqəmisi ha, paltar üstündən qusl verdim və vəccəttu ha, meymunətən tahərə bir mübarek beden, bir pak bedeni gusül verdi. Bəd az bu iki geldi mərasimi təkvini əncam verə, mən bunları əmdim var istəyirəm deyən bu mərasim bir mərasimdir ki, dərs idi bizlər için. Deyir, indi məşğul idi qusur vermək, bu tikəsi ibarətdir İmam Hüseyin əleyhissalamdan nəql edir. Deyir, gördüm atam məşğuldur ki, qusur verir, bəd geldi mərasimi təkvin, kəpəni istədi, kəpən eləyə. Gördüm ki, o məqamı qusluda buyurur ki, hey dua elir. Deyir, Allahümme innaha ametuk ve ibnetu setiyyüke ve xeyretu xalqik. Bar perverdigara, Zehra senin kənizindir gelin senin kafana. Ve behterin bendeganın kızıdır. Allahümme leqqinha hüccetaha. Perverdigara, hüccet ve delil Zehra'nı bilesine telqin eləginin. Ki becerep istindir mukabil nekireyn, onları iki sual eleyecekler, cevabı kafi ve şafini versin. Ve azzim burhanaha, burhanın qavi ile ve a'li derecetaha ve derecetin mutaali ile ve alhaqha ve nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın o meqam, o azamet. Görün ne hak sardığına. Allahümme inneha ametuk Fatıma senin kənizindir gelip senin kafa. Bəd etrafda bu balalar da yanmışdılar. Hop, İmam Həsən ile İmam Hüseyin, Hazreti Zeynep, Ummu Kulsum bunlar hamısı kiçik idiler. Rabi deyir gördüm qatarat-ı əşkik bunların gözlerinden sarazı yirdi. Hazret hitab elədi ki ya Hasan, ya Hüseyin, ya Ummu Kulsum, halummu tezebbedu fi ummukum. Ey balalar, gelin ahirin veda öz anazına encam verin. Hazret deyir ve vallahu uşhudullah ve uşhudu melaike. Allah'a dostum, Allah'a şahit tuturam ve melaikene şahit tuturam. Vakti ki İmam Hasan ile İmam Hüseyin yokunlaştılar Zehra'ya, gördüm Zehra bir nal eledi. Kefenden mübarek elini çıkarttı Zehra, Hasan ile Hüseyin'i aldı sinesine. Bir gördüm ki tamam melaike-i asıman ağlırlar, nal edirler. Hitap oldu. Eğer sen kocamasan tamam asıman behemleyecekti. İstirem diyem ey Siddiqi-i Tahir'e, haradaydın ruhu ki Kerbela ve Ruz-i Aşura'da göreydin. Zeynep geldi vakti ki İmam Hüseyin'i gördü. Ente ahi sen benim kardeşimle tanımadı. Bir gayet taş vurmuştular. Bir gayet leyde vurmuştular. Rabi deyir fe vallahu la ansi Zeynep binti Ali'in fehiyetuna di bi savseni hadin. Deyir gördüm Zeynep bir ihtiyar üzüledi Medine'ye. Ey ceddi budur yavarım, bu senin Hüseyin'indir ki bu cür qat'a qat eyliyibler. Ala la'natullah ala l'qawm az-zalim.
Selamu aleyke ya seyyidati nisa'il alemin. Fatıma adı gelen meclisin izzet vardı. Hüccet-i gaim alullaha nisbet vardı. Ağlayıp ağladana şahsen özü nazir olar. Ananın adı gelen yerde oğul hazır olar. Yabnel Hasan azan özü tapşırmış din, defni o din kaldı gece. Murtaza genç hayani özü defni etti gece. Ayşiyeler defnedenden sonra bilmem evine gitti nece. Allah sebhata yatmadı, nala eladi özüne yarın aldan ver her şeyim yok etmez gözüne o zirişa buyurdular bir şah yoldu Medine'de Zehra dünyadan gidip Ali gece zaman Zehra'nı defn edip ona nezip dedi biz gereç Zehra'nın bedenine özümüz namaz kılak defn edip Ali manzilde eyleşir zanuyu gam, dizin koyup zanuyu gamına. Bir moda hanım Zeynep geldi ay baba. Kurbanın oğlum babanı eyleşmişsin. Medine'de şahı olup istiller nenemin kabrını sökerler. مظلوم زهرا علی بیرد زینب قدم قرخما بر امام زرد رنگی ورد هنگام جنج باغلار داندن آواشنای شمشیر جفت قزم مگر علی ölüp قبر زهرا سچلر اونا نزیبلر جمع اونمشدلر چنار قبر زهرا شریف دبر موقع گردلر علی جلر گزلر گزارب همس چشلدلر چنار یتشتی یخشت اونا نزیبین یخسنن گویدی رای ظالم قسم ذات هی یک سایه اگر بو قبرلردن بیر ترپاق چم اونسا سیزین قانزلا بو سهران ایلرم رنگی قاپمی یاندردی صبر الادیم زهرانین سینه‌سی مجروح الادی صبر الادیم اگر استیاد زهرانین قبرینه زسارت الیاد هم زندان زنان برار سیراب الارم متفرق الادیم گیست منزله ای زهران ازادار لاریم بیاد خانمون آجزنین قبریم منزله یتشما فهمون زینب نیندی اول بیر دولاند بابانم باشنا باشوها دولانم بابا بو سایانی باشنن آلماسن الله همیشه باش من اسدا اولید بو سایر دلم زینب بگم بابام وردی قویمادی ننن زهرانین قبرینه جسارت اولا اما هر دید روزا شورا گلدیلر دیلر ای خانم عمر سب دستور ورید اون نفر اطلارنا تازن الورسنلا سسلر یاسن
Allah hamımızı əcv etsin, hamımızdan iltiması da, əziz günlərdir, iltiması da edirlər. Məxsusən məriz var, sifariş edib, 5 mərtəbə zikri şərifi yəmmən yücük, hamımızdan da iltiması da. Estağfurullahəl-ləzi la ilahə illə huvəl-həyyul-qayyum بديع السماوات والأرض ذو الجلال الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي
التماس دعاء
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
دعاءları ki okuram ağlar inşallah bu duaları menden okusunlar ki bu duaların hamısında bir eseri has ve diyecek az. Hamımızdan bir iltiması da.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستبيسين ويا صريخ المستصرخين ويا دليل المتهيرين ويا أمان الخائفين ويا راحم المساكين ويا ملجا العاصين ويا معين المستضعفين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لدعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتضرعي رحما اللهم لا تخيبني في مسألتك ولا تبط سببي ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى أحد سواك وتولني بنزهة طلبتي
و اجابت دعوتی قبل دوالی ان موقفی هذا بتيسير كلي الأسير وحسن تقديرك في الأمور كلها اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تامة نامية باقية لن بطاء لعبدها ولا منتهى لعمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بار پروردگارا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک امام زمانه یتیز موجبات رضایت و بزرگوار بزلردن فراهم اله و قلیل توسلات مورد قبول حضرت قرار برگنه به خاطر بو بزرگوار بزم گناهلارمز قلم عفو چکنن و جمع هر نم حوائج شرعیس و راجلن قریبن براورد بخیر اله مرزای مسلمین مخصوصا مریض های منظور شفای عاجل عنایت له علمای اسلام و مراجع زام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرین لحفظ له اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا بجاه محمد و آله الفاتحه.